Ce te-ai rugat în dimineața aceasta când ai venit, acum când stai pe bancă, ai spus vreo rugăciune, ceva legat de cuvântul ăsta sau ești ca la cinema? Stai pe scaun, te uiți la film acolo. Mai dorm, cum mai ia pe mine somnul câteodată. Tu ar fi trebuit deja să fi rostit o rugăciune în momentul ăsta în care ai spus așa, Doamne, deschide mintea să pot să înțeleg cuvântul acesta. Tu ar fi trebuit să nu vii aici în puterea minții tale. Ești om deștept, ai făcut multe în viață și înțelegi tu despre ce vorba. Nu. Aici nu este nici prin putere, nici prin tărie. Aici este numai prin Duhul lui Dumnezeu. Și ar trebui să fi spus rugăciunea aceasta în sufletul tău deja. Dar spune acum dacă n-ai spus-o. Doamne, ajută-mă să fiu prezent aici, în primul rând, că de obicei noi nu prea suntem unde suntem. Suntem pe acolo și pe acolo, da. Și chiar spunea de une zi, îl auzeam pe Jim Rohn, pe care vă îndemn să-l ascultați, îl auzeam spunând de un prieten al lui, deci nu pot să înțeleg cum de omul ăsta poate să rețină absolut toată convorbirea, datele, tot, dacă vorbești cu el, după ce vorbești cu el, a reținut tot ce s-a discutat. Eu am și uitat ce am spus eu, iar el ține minte. Și m-am interesat care poate fi secretul, că e de o viață așa omul ăsta, de când îl știu este așa. M-am interesat care este secretul. Și am rămas șocat să aflu că secretul e unul singur. Omul e prezent când e prezent. Că nu toată lumea care e prezentă, e prezentă. Unii sunt prezenți, dar sunt absenți. Și tot așa riscăm să pierdem cele mai însemnate lucruri din viață prin absența noastră. Prezent este trupul, mintea este departe. Așadar, noi ne rugăm în momentul ăsta, așa cum și eu m-am rugat, m-ați auzit public, Doamne, deschide mintea să înțeleg. Și dacă revenim la cuvintele pe care Nicolae le-a citit mai devreme, auziți voi ce întreabă omul ăla. Dacă voiești, poți să mă curățești. Și Iisus îi spune altuia, zice, tu zici dacă, tu îmi spui mie dacă, ce înseamnă dacă? Adică vrei să spui că nu ar vrea Dumnezeu, dacă ar vrea, păi este cineva pe care nu ar vrea să-L curățească Dumnezeu? Tu zici dacă. Și Iisus îi spune, da, voiesc. Noi nu ne rugăm acum, Doamne, dacă vrei poți să-mi deschizi mintea, nu știu că vrei, da, voiesc să fac lucrul ăsta, dar nu pot să fac fără voia ta. Trebuie să am voia ta, trebuie să am rugăciunea ta. Cheamă-mă și îți voi răspunde, caută și vei găsi, bate și ți se va deschide partea ta aceasta, pe care nu o îndeplinește nici Dumnezeu în locul tău. Tu trebuie să faci lucrul acesta. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, aș vrea să dau mai puține amănunte, dar eu de obicei încep pregătirea aceasta cu sfârșitul. Cumva, de une zi mergeam către o altă biserică și am auzit așa, mi-a venit în minte acest lucru. The cleansing power of our blessed hope. Ce e asta, frate? Puterea curățitoare a binecuvântatei noastre speranțe. Ce frază e asta? Și atunci m-am adus aminte că Ioan spune în 1 Ioan capitolul 3, zice, oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Wow! Deci nădejdea nu e numai așa să întreține, să distreze, să încurajeze, ci să curățească. Cine are nădejde aceasta în el se curățește după cum. Astăzi noi vom învăța despre adevăratul har. Așa de mult se predică despre har. Sunt o grămadă de biserici numite harul, peste tot. Harul este... Dar aș vrea să remarcați un singur cuvânt din Scriptură. 1 Petru 5 cu 12. Și aici veți observa că, de fapt, nu e totul să zici har, nu e totul să crezi în har și că nu există doar har, ci există și un fake har, un fals har. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că, citiți tare, ziceți tare, adevăratul har. Ce vă spune cuvântul adevăratul har? Vă spune că există și unul care nu e adevărat. Asta este. Adevăratul har. Și nimeni dintre noi nu ar vrea să mănânce o mâncare falsă. Fake. Are gust, dar... Nu. Nimeni dintre noi nu ar vrea să primească niște fake news. Noi trăim într-o epocă pe care aș descriu drept catastrofală. Adevărul a fost atacat în așa hal, este așa ceață în aer și în lume astăzi, încât nimeni nu știe ce să mai creadă. Absolut nimeni. Dar vă rog să nu vă temeți, Dumnezeu nu se împiedică în ceață. Zburam de la București la Lisabona și lângă mine erau niște compatrioți de-ai voștri de Republica Moldova. Era o fată, o mămică tânără cu un băiețel de vreo 5 ani, un neastâmpărat, n-ai văzut așa ceva. Și eu aveam locul de la fereastră, dar dacă l-am văzut că întinde gâtul așa, zic, hai să schimbăm locurile. Vai, de că nici n-am așteptat să zic bine, a sărit peste mine drept acolo, că acolo era ochii, era pentru prima dată în avion. Venise cu autocarul de la Moldova și acum urca în avion pentru prima dată să meargă la tata în Portugalia. Și totul era fantastic de important pentru el, nemaipomenit, și să uita peste tot și absorbea și era frământat și gata, decolăm și nu vă spun în momentul decolării. Și mama s-a m-a lăsat pe mine să-l întrețin cu tehnică, cu ce era acolo, și la un moment dat când a decolat avionul, avea niște emoții sărăcuțul de el, după aceea s-a așezat și odată intrăm într-un nor. Intrăm cu avionul. În momentul în care am intrat cu avionul, nu, acum să vedem cum mai conduce. Să vedem cum mai conduce, că nu mai vede nimic, într-adevăr, gata, zic, păi ăștia au de condus și prin nori, zic, să descurcă, de n-ai treabă. Dumnezeu nu se împiedică în nori. Dumnezeu nu se împiedică în ceață. Adevărul nu se împiedică în neadevăr sau în fals. Dar este foarte însemnat ca sufletul tău să dorească și să iubească adevărul. 2 Tesaloniceni 2 vorbește despre dragostea adevărului. Asta trebuie cultivată în viață, cum cultivăm în familie, în biserică, în societate, trebuie cultivată dragostea pentru adevăr. Nu mă interesează senzaționalul, picantul și așa mai departe, mă interesează adevărul, care este adevărul. Oh, dar e acru, este amar și care e problema? E adevăr. Tu trebuie să cultivi această iubire pentru adevăr și atunci Dumnezeu îți va descoperi adevărul. Dar lucrul acesta nu este natural. Noi ca oameni nu suntem. Noi suntem înclinați să auzim ce ne place să auzim. E une zi la o evanghelizare, participă o doamnă care a primit și credința și s-a botezat și așa mai departe. Dar cum a început toată treaba? Dânsa avea o patimă în viață și patima dumneaei era circul. Îi plăcea la circ de murea. Deci când auzea de circ, socea la București, unde era circul Moscova, a fost peste pământ să-l vadă și așa mai departe. Și acum mergea la autogară, de la cursuri, de la școală, mergea la autogară și acolo a fost un afiș pe perete cu numele meu, care anunța că este evanghelizare la Casa de Cultură. Asta se întâmpla în Oltenia. Și fiți atenți acum. Pe afiș scrie așa, Casa de Cultură, ora 7, Nicu Butoi. Asta scria pe... Acum fiți atenți ce a citit dânsa. Dânsa mi-a spus mie, zice, cum m-am uitat în afiș, am citit că la Casa de Cultură, la ora 7, este un program în care unul face niște scamatorii într-un butoi. Asta a citit ea, unde era un anunț simplu. Dar tu nu citești ce scrie. Nu, tu citești. Este clar lucrul ăsta. De aceea strig la bunul Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa în voia ochilor mei sau a minții mele, uneori blestemate. Și așa cum a fost cântarea aceasta, mă urmărește mereu cântarea aceasta. Și cum a fost cântarea, aș vrea Iisuse bun, am izbucnit în plâns, pentru că e o rugăciune nemaipomenită aceasta. Dacă vă opriți la fiecare cuvânt din rugăciunea aceasta, îți rupe sufletul, că este mărturisirea ta către Dumnezeu. Ce fel de viață ai vrea tu să ai înaintea lui Dumnezeu? V-am scris lucrul ăsta, spune Petru, ca să vă anunț cu privire la adevăratul har, nu orice fel de har. Și acum noi o să, prin harul bunului Dumnezeu, vom învăța lucrul acesta. Discutam cu Arthur înainte. Arthur e un băiat foarte ascultător. Spre exemplu, ți-ajunge să te gândești la el, să-l întrebi ceva în mintea ta, să-i zici așa, mâine te ajut sau te încurc, care crezi că e situația? E de ajuns să te gândești și te pomenești cu un telefon de la el imediat. Și am zis, poate că ai ceva, senzor. Vorbeam cu el înainte despre acest foarte înalt concept. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. E adevărat lucrul acesta? Da sau nu? Asta e că nu. E și da, e și nu. Depinde ce este adevărul pentru tine. Știe criminalul ce crimă a comis? Știe adevărul despre el? El nu e prins. Dar știe el adevărul? El știe. Îl eliberează pe el adevărul ăsta, faptul că el știe adevărul? Nu! No! Și nu eliberează pe nimeni. Dacă adevărul nu este o persoană pentru tine, niciodată nu vei fi eliberat. Pentru că nu teoria sau adevărul eliberează, ci eliberatorul eliberează. Cel care a spus, eu sunt adevărul, zice, vei cunoaște acest adevăr, a vorbit despre el, vei cunoaște acest adevăr și adevărul acesta te va face liber. Oare nu știe omul care pune alcool etilic în ficat și distruge ficatul și îl cirozează, moare în condiții de tânăr și nu știe omul acesta adevărul, nu știe că îl omoară, nu știe omul care ia drogul, nu știe adevărul? Știe! Știe adevărul, pentru că întotdeauna conștiința noastră ne vorbește, dar asta nu eliberează pe nimeni. Eliberatorul eliberează. Atunci când venim la persoana adevărului, nu numai când vorbim de el sau cântăm sau una alta, ci atunci când avem această trăire, dacă vrei poți să mă curățești. Ți-a spus cineva că n-aș vrea? Cum de întreb dacă, tu zici dacă, da, voiesc, fii curățit. Aș vrea să urmărim care a fost cea mai mare eliberare pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o în viața noastră. Cine vrea să-mi spună? Dacă voi răspundeți la întrebarea aceasta, vă recomand la universitate. Spuneți-mi, răspundeți la întrebarea aceasta. Care a fost cea mai mare dintre eliberările pe care le-a adus Domnul Hristos? Că El a eliberat în multe privințe. El este marele eliberator. El a condus exodul acesta. Nu. Eliberarea din păcat. Ați observat că ei au zis, nota 10, mulțumesc foarte mult. Frate Nicolae, fii atent la mândrie, să nu te mândrești acum din cauza că... Da, trebuie să... Da. Eliberarea din păcat. Nu există cale, nu există medicină, știință, nu există care să elibereze un om din păcat. El este eliberatorul. Al doilea lucru, El ne-a eliberat de religie. Dumneavoastră ați observat treaba asta? Iisus a eliberat omul de religie. Cine îl cunoaște pe Iisus, nu este omul religiei, nici religios, ci credincios. Diferență de la cer la pământ. Ei, spuneți-mi mie, unde s-a petrecut și se petrece în viața unui om eliberarea de religie? Nu suntem scăpați niciunul de primejdie, vreau să zic. Primejdea religiei zace asupra noastră și acum, când suntem aici. Nu suntem în afara primejdiei. Dar eliberarea din religie s-a produs în momentul în care Iisus a spus, ați auzit că s-a zis celor din vechime? Dar eu vă spun. Ți s-a spus să nu ucis, dar eu spun, în momentul în care urăști, ai omorât deja. Ți s-a spus să nu curvești, dar în clipa în care ai gândit așa ceva și ai hrănit în sufletul tău, în clipa aceea ai comis fapta. Aceasta este credința, cealaltă era religia. Uite, nu fac! Așa este. Dar Iisus a spus ce se întâmplă în sufletul tău. De acolo vin fie binele, fie răul. El a mutat formele acestea ale religiei exterioare, le-a mutat în domeniul inimii. Aceasta a fost eliberarea de religie. Noi putem să venim aici și să fim niște religioși. Cel care a trecut pe lângă omul căzut între tâlhari, ce era omul ăla? Era un religios. Știți ce a făcut? Ar trebui să nu crezi că chiar a trecut așa. S-a oprit, a făcut o rugăciune pentru omul ăla. Și a mulțumit lui Dumnezeu că nu e ca el în situația asta în care este. Și după aia s-a luat la biserică și a spus la ora de rugăciune că ce fel de lenjerie avea omul ăla pe săra cu bătut și rupt în felul în care era. Și a spus că mai are probleme cu de familie, că nevasta nu-l ascultă când e beat sau nervos, știi? Și el a spus la ora de rugăciune, că așa mi-a spus o soră săptămâna trecută, zic, dar de unde știți treaba asta? De la ora de rugăciune, frate, afli o grămadă de treburi când te duci acolo. Zic, n-am știut că ora de rugăciune e în direcția asta. Acesta e religiosul. Religiosul n-a trecut indiferent pe lângă omul ăsta, a făcut toată slujba, dar nu s-a atins de el nici de cum. Credinciosul este cel care a venit din urmă. Aceasta e marea diferență. Iisus ne-a eliberat de religie. Noi nu suntem oamenii religiei. Noi suntem omul ascuns al inimii. Acesta e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în lăuntrul sufletului tău? Poate că nimeni nu observă treaba aceasta, nimeni nu răsplătește așa ceva, nimeni nu-ți dă vreo funcție pentru că ai inimă bună. Nu există așa ceva. Dar în același timp lucrul ăsta nu trece neobservat înaintea lui Dumnezeu. El știe ce se întâmplă în sufletul nostru. El, ați observat că a atins toate instituțiile acestea ale religiei și a mutat exteriorul în domeniul interiorului, în sufletul nostru. Aici se desfășoară. Împărăția cerurilor nu este în forme și ceremonii. Împărăția cerurilor este în inima voastră. Acolo se desfășoară tot. Dacă aici este bine cu Dumnezeu, totul e bine și în casă, și la masă, și la biserică, dacă e bine aici. Dacă nu e bine aici, nicăieri nu este bine. Noi de obicei judecăm faptele omului, dar nu ne dăm seama că ele izvorăsc de undeva. El este cel care a vindecat inima noastră de păcat. Inima, gândurile noastre, simțămintele, omul lăuntric l-a vindecat și apoi s-a văzut în afară, se cunoaște că a umblat cu Iisus. Sigur că da, în toate lucrurile se manifestă. Revin cu o întrebare la voi. Când stabilim noi secerișul, care e raportul dintre semănat și secerat? Ce vine mai întâi, semănatul sau seceratul? Ce e mai întâi? Știam că așa o să răspundeți. Dar voi trebuia, dar voi trebuia să vă dați seama că nu vă întreb degeaba chestia asta. Nu, vine întâi semănatul, vreau să vă spun. Și după aceea vine seceratul. Să vedem. Iubiții mei, aceasta e o mare lege a vieții. E trecută cu vederea. Noi secerăm înainte să semănăm. Și uite de ce. Înainte să semeni tu sămânța, ai hotărât ce vrei să seceri. Înainte! Păi, de ce pui cartofi în pământ? Pentru că tu, înainte de a planta cartofii ăștia, ai hotărât în sufletul tău că ai nevoie de o recoltă de cartofi. Din cauza asta. Secerișul îl hotărăști înainte să semeni. După ce ai hotărât ce vrei să seceri, după aceea semeni sămânța aceea. Aceasta este legea. Dacă ne-am gândit la secerat înainte de semănat, n-am mai semănat orice. Dacă am crede pe Dumnezeu pe cuvânt că un om seceră ceea ce seamănă și nimic altceva, și dacă am crede pe Dumnezeu pe cuvânt, cum a zis Lysenko în Rusia, a omorât milioane de oameni, au fost omorâți pe baza creierului unui om care a spus că din iarbă poate să, iarba poate să devină grâu cu timpul. Dacă o convingem, o batem bine, asta e Lysenko. A fost ministrul științelor, agriculturii, chestii. Nu un om analfabet, un om posedat de demoni. Și pe baza lui au fost omorâți toți inginerii care au spus altfel și așa mai departe. Oamenii care se joacă cu sisteme din acestea, nu își dau seama cu ce se joacă. E, dar omul ăsta a spus că dacă iarba o bați bine și o muți și o chinui în fel și chip, până la urmă face grâu. Nu se întâmplă asta niciodată. Nici în viață și nici în credință. Niciodată. Ar fi batjocorirea lui Dumnezeu. Galaten spune, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea seceră. Adică el veghează și să seceri bine dacă ai semănat bine și veghează să seceri rău dacă ai semănat rău. Aceasta ar fi o mare nedreptate ca un om să semene ceva, să secere altceva. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Și el vrea ca tu să știi treaba aceasta înainte de a semăna. După ce ai semănat sau după ce ai tras cu săgeata, ai dat drumul la vorba aceea, nu mai poți să te duci după ea. N-ai cum, ai tras, s-a dus. Tu trebuie să ai procesul ăsta de gândire înainte. Secerișul vine înaintea semănatului. Înaintea semănatului. Și tu trebuie să spui așa, când faci un plan de viață, când spui o vorbă. Înainte de a face lucrul ăsta, tu trebuie să zici, eu acum hotărăsc secerișul. Nu mă hotărăsc să semăn. Și după ce am semănat, aoleu, ce am semănat. Nu. Tu hotărăști secerișul înainte. Spun aceasta la început de an și spun aceasta și la început de drum pentru adunare, pentru că am înțeles că săptămâna viitoare o să aveți o întâlnire cu mari hotărâri la păraile lui Ruben, așa scrie în Biblie, acolo s-au luat mari hotărâri. Acela e secerișul, prieteni. Nu este o simplă consfătuire. Noi hotărâm secerișul, după aceea semănăm ce am hotărât să secerăm. Și prin harul bunului Dumnezeu am credința și încrederea că voi veți secera o veți hotărâ să aveți un seceriș bun, ca atare veți semăna o sămânță bună și vă veți bucura la seceriș, așa cum scrie Sfânta Scriptură. Iată rugăciunea lui David. Dați voie să revin puțin și să vă întreb care e legătura dintre cantitate la semănat și secerat. Care este raportul? Cine seamănă, mult, mult seceră. Da? Dar nu e semnul egal. Asta este. Să nu se înșele cineva ca am zis și o vorbă. Știi ce ai zis? 30 de vorbe, 60 de vorbe sau 100 de vorbe rele ai zis. Păi nu, că n-am zis decât o vorbă. Na. O sămânță, a spus Iisus, nu se mai întoarce înapoi o sămânță. Păi atunci unde ajungem dacă semănăm o sămânță, secerăm o sămânță, murim de foame. Coținem să o semănăm la anul. Semănăm o sămânță, se întoarce înapoi 30 de semințe, 60 de semințe, 100. Și în bine se întâmplă, e aceeași lege, și în bine și în rău. Trebuie să știu lucrul ăsta. Ni se pare că este mai aia, că am zis o vorbă sau că am făcut păcatul ăsta sau că am făcut pe celălalt. Și ni se pare că nu uita că legea seceratului prevede altceva, și anume că sămânța se va întoarce la tine multiplicată. Și nu e nimeni dintre noi dispus pentru un lucru de nimic să primească înapoi de 30 de ori lucruri de nimic sau de 60 de ori. Aceasta este legea. Și trebuie urmărită. Trebuie să știu dinainte. Eu hotărăsc cât se cer în momentul înainte de a semăna. Când am semănat, am hotărât deja ce voi se cer. Și atât binele aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o găsești iarăși, dar nu ce ai pus, ci vorba bună pe care ai spus-o unui băiat, să zicem. A ajutat o familie. Familia aceea a ajutat un colț de sat sau o biserică, colțul ăla de sat a ajutat o națiune, națiunea aceea a ajutat lumea, sămânța se întoarce înapoi la tine cu o recoltă nemai auzită. Așa i-a spus Domnului Daniel. tu te vei odihni și te vei scula în partea ta de moștenire. E cam cum e la stock market sau la... De când merge, bineînțeles, când nu merge e mai rău. Dar pui seara, n-am avut până acum experiența asta, dar am auzit pe unii că a pus ieri nu știu câți bani și când s-a trezit dimineața, aoleu, ce era acolo? Între timp, da, unii de rău, unii de bine, acum depinde, ia, depinde de situație. Dar este la fel în credință. Absolut identic. Spui o vorbă bună, ea se va întoarce la tine până și tu vei spune lui Dumnezeu: Doamne, că n-am făcut eu atâta bine, că eu nu mi-aduc aminte să... Eu doar am vorbit cu un băiat. Ei, tu nu știi unde s-a dus băiatul ăla sau fata aceea sau bătrânul acela? Tu nu știi ce s-a întâmplat cu cuvântul acela? Doamne, eu i-am dat... Era un pastor în București, Alexe Constantin îl chema. Voi nu puteți să credeți că în timpul celei mai aspre dictaturi comuniste în România, când ți-era frică să vorbești cu vecina, cu mama ți-era frică, pentru că voi scăpa din gură, vorbea cine știe unde, te legau. O doamnă vecină cu noi a vorbit ceva, n-a mai văzut-o nimeni niciodată. Nici azi nu se știe cum a murit dânsa. Un domn care l-a coadă la pâine, pentru neric încă era înainte de intrarea la uzină, a zis această vorbă: în fiecare zi pâinea e mai mică și prețul mai mare. Imediat l-a luat cineva de cot și l-a scos din coada aceea, niciodată nu am văzut nimeni. Pe vremea aceasta, și este vremea aceasta, care se petrece astăzi și se întâmplă astăzi în noi, aș vrea să urmărim lucrul acesta înainte de a semăna. Atunci hotărâm, înainte de a semăna. Acest domn Alexe de care vă spuneam, a fost în lagăr în Rusia și acolo a fost însărcinat cu distribuirea pâinii. Ce pâine, mă frate? Era o cutie de chibrit ca pământul, neagră, atâta era pe zi, dat unui prizonier, nimeni nu știa cine e în spatele ușii, băga pe sub ușă pâinea aceea. Cine ar fi gândit, vă rog să mă urmăriți cu atenție acum, cine ar fi gândit că un cubuleț de pâine ca asta, ca pământul neagră, se va transforma mai târziu în ceva spectaculos? În timpul celei mai grele și mai rele dictaturi comuniste, puteai să mergi în București, la Biserica Popa Tatu și la lumina zilei să te duci și să cumperi Biblii. Ziua în amiază mare, eu am fost în închisoare pentru treaba asta. Am fost bătut, omorât, 9 ore m-au bătut, să spun cine mi le-a dat, n-am spus. A rămas sănătos. Mă gândesc că mai sănătos ca înainte. Cel puțin la minte. Omul acesta, te duceai la biserică și cumpărai Biblii ziua în amiază mare. De care vreți? Mai mare, mai mică sau mai... Cum e astăzi? În timpul comunismului, când pe alții omora și... Cine era omul ăsta, domnule? Pe, într-o zi, când era el la biserică acolo în București, primește un telefon. Domnul Alexe, ești invitat la camera cu tare la Consiliul de Stat. Uite că apoi mi-e sfârșitul vieții. La Consiliul de Stat este așezat pe un fotoliu acolo, domnule, așteaptă puțin și apare domnul ministru. Bună ziua, domnule Alexe. Bună ziua. Ăsta este înspăimântat, frate Alexe. Nu știe să aibă ceva la activ, dar nu e nevoie să ai ceva la activ, e nevoie să pună ochii cineva pe tine. Și din clipa aia, și stă pe scaun liniștit și spune: domnule Alexe, ai fost în lagăr în Rusia? Da, eu am fost în lagăr în Rusia. Și tu erai cu împărțitul pâinii? Da, eu am fost cu împărțitul. Și ai fost pe secția 17 sau unde? Da, exact acolo am fost. Îți aduce aminte de când a răgnit cineva, când a țipat cineva după ușă și a spus: mor de foame, mor de foame. Îți aduce aminte? Mi-aduc aminte, da. Domnule, eu am fost. Îți aduce aminte când ai băgat bucățica aia de pâine pe sub ușă? Da, domnul ministru, știți ce pâine era? Era pâinea mea, domnule. A fost porția mea, deci eu n-am luat de la nimeni. M-am ferit ca și cum te atingi de Dumnezeu, să pun eu mâna să iau pâine de rația, după ce că era atâta, să mă ating eu de rația cuiva. Deci a fost pâinea mea, domnul ministru. Eu n-am mâncat nimic în ziua aia. Dar n-am știut. Deci dumneavoastră ați fost acolo. Eu am fost acolo în spatele acelei uși. Domnule Alexe, cu ce te ocupi? Domnule, sunt pastor aici în București. Bun, aș vrea să știi că ești un pastor protejat. Din clipa asta. Și el a tradus lucrul ăsta și a deschis un magazin de Biblie acolo. N-ai văzut așa ceva. Era cum iese cât un ghiocel din ăsta iarna. Îl vezi că iese săracul primul. Și zici, vai de capul tău, îngheți aici în pădure, mori. Dar faptul că a ieșit înseamnă că vine primăvara. Așa a fost pentru noi când am văzut acolo că se vindea o Biblie la acest magazin. Nu uita fapta bună pe care o faci, poate ți se pare neimportantă, dar nu este neimportantă în ochii lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu este o comoară prea scumpă. Vorba bună pe care o spui. Ferice de cei împăciuitori. Ferice de omul care ridică duhul altuia și îl încurajează. Orice faceți, un pahar de apă, a spus Iisus, niciodată nu se va uita, pentru că ăsta se întoarce înapoi la tine multiplicat, nemai auzit de multiplicat. Când, Doamne, am făcut noi așa ceva? Că ideea întreabă lucrul ăsta. Când am făcut noi așa ceva? Nu, dar între timp, zice, pe când noi dormim sau lucrăm, sămânța aceea continuă să rodească. Și ne rugăm împreună cu David acum. Ce rugăminte ai tu? Ce rugăciune ai tu pentru familia ta? Păi te rog să-i țin eu sănătoși, prima grijă. Bine. Și? Asta e tot. Bun. Te rog să le meargă bine, te rog să fie cu minți, să ducă la școală, să facă treaba. Asta te rog tu pentru familia ta. Acum aș vrea să ascultăm rugăciunea lui David. 1 Cronici 17:26. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu. Ce înseamnă adevăratul Dumnezeu? Ce sună aici? Că nu tot ce se numește Dumnezeu este Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Oh, cred în Dumnezeu. De unde ai luat informația asta? Ca să spun ce fel este. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Și ascultați rugăciunea Lui, care trebuie să fie rugăciunea noastră. Binecuvintează dar casa robului Tău ca să rămână pe vecie înaintea Ta. Deci e bine să te rogi pentru familia ta, pentru soție și soț, să fie sănătos, să meargă la lucru, să fie curat la suflet. E bine să te rogi asta, dar asta nu ajută cu nimic. Un om tot la cimitir sfârșește. Iată ce rugăciune, să rămână casa mea, familia mea, pe vecie înaintea ta, Doamne. Să nu piară niciodată. Prea frumos, nu? Păi, vorbim cu nepoții, cu copii, păi, e prea frumos, este cel mai frumos lucru care există. Și David spune, zicea, asta vreau să nu, dar îți dai seama când te rogi vorba asta, să rămână familia ta pe vecie, îți dai seama ce înseamnă vorba asta pentru tine? Cum trebuie să te porți tu în mijlocul casei tale în funcție de rugăciunea asta? Păi, când tu manifesti slăbiciune sau nerăbdare sau răutate sau asta în mijlocul casei tale, tu zidești casa ta să rămână pe vecie înaintea lui Dumnezeu, nu, tu dărâm tot ce a fost până la ora aceea, dărâm nădejdea din inima unui copil sau a familiei sau a soțului sau a soției. Când tu te-ai rugat, că nu toată lumea care se roagă, multă lume se roagă, dar cine se roagă și e prezent acolo la rugăciunea, când ai spus vorba aceasta, casa mea să rămână pe vecie înaintea ta, Doamne, tu trebuie să trăiești în așa fel încât nimic din ce faci sau ești tu să nu împiedice casa ta să rămână pe vecie înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea te obligă enorm. E mai bine să nu știi. Mai bine să nu faci rugăciunea aceasta. Era mai bine pentru ei să nu cunoască, spune, decât după ce au cunoscut s-a întors și a făcut răul acesta. I-a spus lui Iuda, nu te face apostol. Nu veni aici. Așa i-a spus. Uite, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, după ce vii tu aici, nu se găsește. Deci, și el n-a ascultat. El a continuat să vină. În momentul în care ne rugăm lucrul ăsta, vreau să rămână casa mea pe vecie înaintea ta, Doamne, ne obligăm față de sufletul nostru și de Dumnezeu, că noi nu vom face nimic care să pună o potignire în calea copilului nostru sau a familiei noastre și așa va rămâne familia noastră pe veșnicie. Aceasta nu este hocus pocus și Dumnezeu nu lucrează cu magic, niciodată. El lucrează cu legi dumnezeiești, care sunt întotdeauna aceleași, de aceea avem și știință pe fața Pământului pentru constanta aceasta care există în universul nostru. Binecuvintează, Doamne, casa robului Tău, ca să rămână înaintea Ta pe vecie. Nu doar să aibă succes, nu doar să reușească, ci să rămână înaintea Ta pe vecie. Noi, ieri seară, chiar am scris un text la familie, zic, când vine să bat pe cineva cu perne, dar n-am pe nimeni pe aici, că dacă aș avea, aș trage o bătaie cu perne acum până ar zbura fulgii de bucurie că fiica noastră cea mai mică a luat examenul de bar, un examen considerat unul dintre cele mai grele aici în Statele Unite și în lume, în realitate, și a luat din prima. Cum a dat și eram zăpăciți toți, asta mică era, cânta, sărea în sus de zăpăcie, ea nu știa care e subiectul, dar dacă a văzut că e mare bucurie în familie, înseamnă că e ceva de mare, mare bucurie. E frumos, sunt frumoase toate acestea, bucurie la căsătorie, bucurie la reușită, de examen, mari bucurii, dar iubiții mei, există o bucurie care este deasupra tuturor acestor bucurii și care spune să rămână casa mea pe vecie înaintea Ta. Și Moise era atât de legat de lucrul ăsta, că a spus, dacă nu se poate să rămână pe vecie casa mea înaintea Ta, n-aș vrea nici eu. Șterge-mă. Asta înseamnă să te rogi lucrul ăsta. Asta înseamnă să pui viața la mijloc. Pentru că ce binecuvinte ești Tu, Doamne, spune ultima parte, rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Biblia vorbește despre adevărat și fals. Adevărata neprihănire duce la viață. Proverbe 11:19. Ce înseamnă, ce spune adevărata neprihănire? Că există și una falsă. Și scrie mai departe. Vă scriu o poruncă nouă, 1 Ioan 2:8. Vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie. Atenție mare! În timp ce se împrăștie întunericul, ce se întâmplă? Întuneric mare acoperă popoarele, dar peste tine răsare Domnul. În același timp, nu vă fixați ochii numai la întuneric. Nu uitați că, într-adevăr, crește neghina, dar crește și grâul. Nu uitați lucrul ăsta. Nu vă uitați la întuneric, nu uitați că peste tine răsare Domnul, în timp ce întuneric mare acoperă pământul și negură mare popoarele. Vă scriu această poruncă nouă, lucru care e adevărat cu privire la El, cât și cu privire la voi, căci întunericul se împrăștie tot mai mult pe fața pământului, atenție, și lumina adevărată și răsare chiar. Nu lumina, lumina adevărată. Dă-mi acest duh de deosebire, Doamne, că numai Tu, cine poate în ceața aceasta să știe încotro merge? Numai Tu, Doamne. În Idaho, o doamnă pe o furtună din asta de zăpadă, mergea cu mașina și a zis să merg și eu în spatele la tractorul ăsta, că era un buldozer în ăsta mare, un grader care curăța drumurile, merg și eu în spatele ăsta, că vedea luminile acolo. Și până la un moment dat, ăsta cu tractorul oprește. Și oprește și se dă jos și merge la ea. Doamne, ce faceți? Doamne, ce să fac? Uite, mă țin și eu după tine. Păi zice, eu sunt pe un teren aici și cură zăpada. Zice, eu merg în jurul terenului, nu sunt pe niciun drum. Eu mă țin după tine. După orice fel de lumini te-ai ține, ele te duc în cerc. 40 de ani poți să mergi în cerc. Dar atunci când cineva urmărește steaua nordului sau luceafărul de dimineață în sufletele voastre, cum spune Petru, acela, da, acel om știe unde merge, știe de unde vine și știe unde merge. Adevărata lumină și Apocalipsa, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Eram într-o adunare și s-a ridicat o doamnă în sus, așa vorbește Domnul. Am ascultat-o ce a zis, nu vorbea Domnul deloc, așa ceva. Când am ieșit afară, însă n-a știut că o să fiu chemat la Ambon, am fost chemat la Ambon și am ținut predica acolo și și-a dat seama că vorbele dumneaei au venit afară și și-a cerut iertare. Vă rog să mă iertați. Și am spus, nu e bine. Nu e bine deloc. Și spun de ce nu e bine. Dacă Dumnezeu te-a trimis să spui așa vorbește Domnul și să spui cuvintele astea, nu ai dreptul să ceri iertare pentru cuvintele lui Dumnezeu. Dacă ți-ai dat seama că nu sunt cuvintele lui Dumnezeu și ai zis de la tine, așa vorbește Domnul, e bine să-ți ceri iertare, dar în viața ta să nu mai folosești cuvântul așa vorbește Domnul. Să zici așa vorbește Doamna. E cu totul și cu totul altceva. Nu e cazul să zici așa vorbește Domnul. A fost o situație foarte, foarte tensionată acolo. Iubiții mei, în vremurile acestea, în care mii de drumuri care încotro se duc, cum spune poetul Burtescu, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul har. Și acum, în încheiere, să aflăm care este adevăratul har. Mergem în Tit, capitolul 2, versetul 11. Și Biblia spune așa: căci harul acela al lui Dumnezeu care aduce mântuire, nu harul acela care gâdilă urechea. Nici harul acela care mi-ar plăcea mie să fie. Nici harul acela de care nu-mi place, nu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și harul acela nu vopsește peste păgânătatea din viața mea. Las că e harul Dumnezeu și asta este. Și nu. Harul acela ne învață să o rupem cu așa ceva. Dacă într-adevăr ai crezut în adevăratul har, tot ceea ce simți că este păgân în viața ta, tu te rupi. Ăsta e semnul că ai crezut în adevăratul har. Atâta timp cât tu nu te rupi de nelegiuire, de păgânătatea din viață, atâta timp cât nu te rupi, tu nu ai cunoscut încă adevăratul har. A fost o pastilă care seamănă, dar era de Ipsos, n-are nicio putere. Adevăratul medicament este un altul, are puterea asupra vieții. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și versetul 13, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Sunt două mari aspecte. Nu numai ce să nu fac, ci și ce să fac. Acesta e adevăratul har. Este o putere care transformă ființa omenească. Nu este o putere care protejează pe om în păcătoșenia lui. Nu. Ci el a venit ca să ridice păcatul lumii. El a venit să ne mântuiască din păcat, nu în păcat. Harul acesta pe care el ni l-a dat este acela care face lucrul acesta. Unele lucruri ni se par nou așa cam gri, nici alb, nici negru, știi? Cam, da, astea sunt cele mai periculoase. Că dacă ai vrea să zici că e negru, nu e negru. Nu e negru. Dar nici alb nu este. E cam gri. Și fiind eu în Stockholm, în Suedia, în tranzit către nu știu ce țară mergeam, unde mergeam la evangelizare, fiind eu acolo, am stat lângă o rusoaică. Eram pe bănci, acolo așteptam să vină aeroport. Și eu sunt mai băgăcios, așa în ziua, am început să vorbesc puțin cu ea, ce faci, una alta. Nadejda o cheamă, da, și merge la un institut în Anglia să studieze. Bă, super. Zic, poți să-mi spui și mie cu ce ai rămas tu de la viață? Era o fată ca voi, ca tine. Poți să-mi spui cu ce ai rămas de la viață? Uite, aș avea trebuință. Învață-mă lucrul ăsta. Spune mie tu acum cu ce ai rămas tu de la viață. Până în clipa asta. Că mai multe de... Dar cu ce ai rămas tu până acum de la viață? Învață-mă tu lucrul ăsta. Și a zâmbit și a știut sigur. Deci n-a bușbuit, n-a căutat. A mers poac la țintă. Știu ce răspunde. Deci lucrul cu care am rămas de la viață. Mi l-a spus părintele de la Biserica Ortodoxă, chiar acum când am plecat în Rusia. E, ce ți-a spus părintele? M-am dus și m-am spovedit și am spus: părinte, uite, plec în Anglia la un institut așa cu tare și dacă aveți vreo învățătură sau ceva să-mi spuneți la plecare acum. Zice, el s-a uitat la mine și mi-a spus numai trei cuvinte. Și astea sunt pentru toată viața. Asta este tot ce am mai bun pe pământul ăsta. Să spun acum ție. Da. Ce ți-a spus părintele? Mi-a spus așa, te duci în Anglia, da? Bun, la un institut acolo, foarte bine. Bine faci. Iată care e învățătura. Nu uita niciodată că pe tine te cheamă Anastasia. Asta era numele ei, Anastasia. nu apostasia. Apostasia e apostazie, știți voi. Anastasia înseamnă înviere fără moarte. Nu uita că numele tău, pe fruntea ta scrie nemurire. Nu scrie apostazie. Atâta spun. Și ea mi-a spus mie, zice, aceasta este pentru toată viața mea lumina după care mă voi călăuzi. Trebuie să nu uit niciodată că Dumnezeu ne-a ales și ne-a hotărât pentru nemurire. Aceasta însă nu va avea nicio putere de schimbare asupra noastră dacă noi nu vom primi lucrul acesta. Iisus, dacă Dumnezeu personal îți va spune adevărul ție și nu vrei să-L primești, nu ți ajută cu nimic. Chiar dacă Dumnezeu ți-L spune. Iisus îi spune adevărul lui Iuda. Iuda zice, toți ce zice, cine e Doamne, care este? Și Iuda zice, nu cumva sunt eu? Și Iisus îi spune adevărul. Ce îi spune? Tu ești. L-a salvat adevărul acela? Nu. Pentru că Iuda nu a primit în inimă așa ceva. Noi trebuie să cerem, nu s-a terminat călătoria noastră cu Dumnezeu când am aflat și am înțeles adevărul, bun, am înțeles de seceri și înainte de semnat. Nu ți ajută treaba aceasta. Dacă nu cer de la Dumnezeu, Doamne, fă să pătrundă în mine cuvintele tale. Adică atunci când se va arăta Hristos viața voastră, nu predica voastră, sau Hristos viața voastră. Un cetățean justifică un furt către Talleyrand în Anglia. Îi spune el, trebuia să fur, că vezi, trebuie să trăiesc și eu. La care Talleyrand îi răspunde, nu văd că ai vrea să trăiești, văd că ai vrea să mori. Dacă ai vrea să trăiești cu adevărat, vrei să trăiești? Vrei să te faci sănătos? Vrei să fii vindecat? Asta e întrebarea, dacă ai vrea cu adevărat, nu iei pe drumul ăsta. Nu văd că vrei să trăiești. Când cineva îți spune că trebuie să păcătuiești ca să trăiești, în primul rând să nu crezi lucrul ăsta niciodată. Dumnezeu nu a pus prețul vieții, niciodată n-a fost păcatul. Este un altul care a fost plătit. În veacul de acum suntem chemați noi să trăim acest fel de viață, așteptând fericita noastră nădejde. Închei prin a cita cuvintele pe care le-a spus Ioan copilașilor, rămâneți în El. Pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneala și la venirea Lui să nu rămânem de rușine. Unde trebuie să fiu găsit la venirea Lui? N-ați reținut? În El. Rămâneți în El, ca la venirea Lui să nu fiu dat de rușine și, așa cum scrie Scriptura, să fiu depărtat de El. Am o rugăciune. Nu mă rog lui Dumnezeu anul acesta să nu păcătuim, ci cer de la Dumnezeu să nu putem să păcătuim. Dumnezeu nu poate să mintă. Așa scrie Tit. Mă rog din suflet pentru mine și familia noastră și pentru întreaga familie a bunului Dumnezeu să mergem un pas mai în față, nu doar să nu păcătuim, ci să nu putem să păcătuim. Bunul Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi o lumină pe pământ, că așa luminează Dumnezeu lumea, cu luminițe adunate toate la un loc. Și așa cum am ascultat cântările de la început, El să ia chip în noi. Amin.